Uz Latviju gadiem brauc trešo valstu pilsoņi, piemēram, no Indijas, Uzbekistānas, Šrilankas un citām, tostarp eksotiskām zemēm, lai šeit iegūtu izglītību.
Man bija interese mācīties ārpus Indijas, protams, jo ārpus Indijas izglītība ir labs, bet vēl arī būs papildus tie prasmes, ko var iegūt, tāpēc iedomājuši par Eiropā.
Tomēr ne visiem patiesais mērķis Latvijā ir studēt. Daļu piesakās mācībām, lai tikai nokļūtu Eiropas Savienībā.
Viņi jau ieceļojot, jau dodas uz Šengenas reisiem, uz Vāciju, Franciju, lai ceļot tālāk.
Dažām mācību iestādēm ārvalstu studentu piesaiste ir viena fasāde.
Bieži vien pat neiet runā par studijām, bet par mistiskiem kursiem, kas notiek vienu stundu nedēļā vai varbūt dzīvē pēc tam arī vispār nenotiek, un zem šīta izglītības aizsegā tad tiek iegūtas tur vīzas un uzturēšanas atļaujas.
Kuras mācību iestādes Latvijā tikai formāli piesaista ārvalstu studentus, bet patiesībā nodarbojas ar imigrācijas biznesu? Un kādēļ atbildīgās iestādes to jau vairākus gadus pieļauj? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Spundiņu.
Pirmā daļa. Atbrauc ar lieliem mērķiem, bet mācībās iet grūti.
Sveiki.
Linda,
jā? Jā, Linda.
Jā, es, jūs esat pareizi, es te adrese, jo tas ir mūsu fakultāte, kur mēs mācāmies.
Jā, tu mēs runājies.
Jā, tur būtu labāk.
Ir aprīļa rīts, un Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā Ķīpsalā satieku jaunieti no Indijas. Viņu sauc Jogesh Sharma. Mēs dodamies cauri universitātes gaiteņiem, līdz nonākam datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē, kurā viņš mācās.
Es pabecu baklārs, biznesa vadība kurs, baklārs, un tagad turpināju ar maģistra kurs, tas ir biznesa informatikā. Daudz par IT tām līdzīgi.
24 gadus vecais Jogesh Latvijā dzīvo apmēram 4 gadus.
Pabecu skolā 12. klasē, man bija interese mācīties ārpus Indijas, protams, jo ārpus Indijas izglītība ir labs, bet vēl arī būs papildus tie prasmes, ko var iegūt. Tāpēc iedomājuši par Eiropā un pēc tam iedomājuši par Latviju, jo tur tā mācības nauda, tas ir nedaudz lētāk nekā citiem valstiem, piemēram, Francija vai Zviedrija.
Viņš internetā izpētīja augstskolu piedāvājumu un nolēma, ka grib studēt RTU. Jogesh vērsās pie uzņēmuma, kas palīdz iestāties ārvalstu skolās.
Mums Indijā ir tie konsultants, kuri palīdzēja cilvēkiem mācīties ārpus Indijā. Kad es izvēlu Latvijā, pēc tam es aizgāju pie viņiem. Es viņam teicu, ka kā viņi var palīdzēt pietikties toja universitāte, jo man pašam nebija zināms, ka kā to visu izdarīt. Viņi to izdarījās par mani. Piemēram, pietikties par mani uz universitātē, pēc tam iesniegt man visas dokumentus un pēc tam apmaksāt tas mācības naudā, parakstīt tas līgums un visu to. Un tas bija sarakstīta procesa, to visu viņi palīdzējās un tāpēc nebija tik sarakstīti.
Pagāja apmēram 3 mēneši, līdz viņš saņēma ieceļošanas atļauju vīzu. Pirms tam viņam bija jākārto iestāju pārbaudījumi un attālinātā intervijā jāpārliecina RTU, ka pat tiešām grib studēt.
Bija vajadzīgs arī jāzina par Latviju, protams, jo viņi intervijā prasā daudz jautājumus, piemēram, kāpēc tu esi izvēlējuši Latvijā, kāpēc tieši to universitātē, kāpēc tieši to kurs, ko tu zini par Latviju, un, protams, man visu bija jāiet caurī internetā un visi jāpaskatīties.
Pēc ierašanās Latvijā Jogešam vajadzēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Latviešu valodu viņš apguva pašmācības ceļā.
Mans tas konsultants Indijā, viņi man teica, ja tu esi garība, tā kā braukt uz Latviju, ja kaut ko labi darīt vai atrad labu darbs vai kaut ko tā, tad tev droši vien vajadzīgs mācīties latviešu valodu. Un tāpēc arī mācībās procesa, ar tev procesa, tad es arī sauri YouTube sāksu ar mācīties latviešu valodu. Un man liekas, ka kaut kur pēc gada laikā man jau bija tas pamata līmeni par valodu.
Pat laban paralēli mācībām viņš strādā uzņēmumā par pārdošanas vadītāju.
Man nav tā domāšana, ka es vispār negribu fokusēt uz universitāti, bet tikai uz darbu nē.
Es vaicāju, vai viņš ir dzirdējis par citiem ārvalstu studentiem, kas Latvijā ierodas ar mērķi studēt, bet šeit to patiesībā nedara.
Pa laikam, jā. Ar laiku kaut kādas tādas es esmu dzirdējuši, bet tur ir daudz individuāla situācija, kā turreiz, jo kādreiz ir tā, cilvēki atnāc šeit ar lielām mērķiem un ambišijām, bet viņam izskatās, ka te mācībās ir grūti vai nevar neko nopelnīt, un viņam tas motivācija iet uz leju. Bet tas nav daudz es dzirdējuši.
Jogeša stāsta, ka ir studenti, kas šādos gadījumos mēģina mainīt augstskolas. Meklē mācību vietas, kur mazāk būtu jāiet uz lekcijām. Viņš ir arī dzirdējis, ka ir skolas, kurās ir vieglāk iestāties. Bet tās nav lielās universitātes.
Es droši vien varu teikt, ka es neesmu redzējuši kādas indieši, kuri atnāca uz maziem tiem iestādēm iemācīties, jo viņiem grūti dabūt vīzu. Lielākā daļa indieši atnāca uz RTU.
Starp visām Latvijas augstskolām RTU mācās visvairāk ārzemju studentu. Lielākā daļa ir Indijas pilsoņu. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem tādu ir vairāk nekā 1200. Arī Latvijā kopumā visvairāk ārvalstu studentu atbrauc no Indijas, un viņu skaits sasniedz apmēram 2500. Tad sako studenti no Uzbekistānas, kas ir uz pusi mazāk, savukārt krietni zem 1000 ir studenti no Šrilankas un citām trešajām valstīm. Pagājušā gada nogalē Latvijas augstskolās bija vairāk nekā 10 000 ārvalstu studentu, kuri bez jau minētās RTU mācījās Rīgas Stradiņa universitātē, Informācijas sistēma menedžmenta augstskolā, Biznesa augstskolā Turība, Latvijas universitātē un citās.
Otrā daļa. Var iziet arī Duolingo.
Lai studēt gribētāji no trešajām valstīm ierastos Latvijā, viņiem ir nepieciešamas ilgtermiņa vīzas. Tās izsniedz Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Ilgtermiņa vīzas pieteikumā trešo valstu pilsoņiem jānorāda ieceļošanas mērķis, kas studiju gadījumā ir mācības. Bet mācību vīzām var pieteikties ārvalstnieki, kuri saņem uzaicinājumu no izglītības iestādēm, jeb kuri ir uzņemti augstskolā. Neoficiālās sarunās man stāsta, ka Latvijā ir 4 mācību iestādes, kas uzņem trešo valstu pilsoņus, bet nepietiekam izvērtē studentu angļu valodas prasmes. Tās ir 2 koledžas, kā arī 2 mācību centri.
Labdien, sveiki!
Labdien!
Jā.
Lai pārliecinātos, vai ārvalstnieks bez labām angļu valodas zināšanām varētu mācīties kādā no šīm 4 iestādēm, kopā ar Jogešu Šarmu tās apzvanām. Viņš piekrīt man palīdzēt. Pa priekšu piezvanām Hotel School viesnīcu biznesa koledžē.
Zvanu jums par jautājumus. Man ir viens draugs, un viņš dzīvo Indijā.
Jogešu koledžas darbiniecē jautājumu, kā draugs varētu atbraukt uz Latviju?
Un viņš grib iemācīties jūsu skolā, bet viņš slikti runā angļu valodā. Vai jums ir kaut kādas programmas, kur var tikt bez netikt laba angļu valodas līmenē?
Nē, diemžēl nē, bet mums ir programmas, kurās var pieteikties bez ļoti augstām angļu valodas zināšanām.
Pieņemsim kādas, piemēram?
Pieņemsim Hospitality Management BTEC 4.
Tur nevajag nekādas apliesībā, tā kā cilvēkiem ir tas angļu valodas līmenis kaut kādas tāda?
Ir vajadzīgs angļu valodas certifikāts, bet var iziet Duolingo.
Var iziet Duolingo. Kas tas ir? Duolingo ir mobilā aplikācija, kurā interaktīvi var iemācīties 10 dažādu pasaules tautu valodu. Es leju pielādēju lietotni un izmēģinu itāļu valodas kursu.
Kurnitu. Salve, Eduardo.
Duolingo izmanto vairāki miljoni lietotāju. Aplikācija piedāvā nokārtot arī tiešsaistes pārbaudi angļu valodā. Tests jāpilda stundu ar ieslēgtu videokameru, un ja ir sekmīgs rezultāts, tad lietotājs saņem sertifikātu. Duolingo interneta mājaslapā lasu, ka šādu angļu valodas sertifikātu atzīst 6 Latvijas augstskolas. Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, RTU un tajā ietilpstošā Rīgas biznesa skola, Transporta sakaru institūts, kā arī Biznesa augstskola Turība.
Mans?
Par to arī vaicāja Turības valdes priekšsēdētājam Imantam Bergam.
Covid laikā augstskolām bija iespēja pašām pārbaudīt reflektantu valodas zināšanas, un mēs izstrādājām sev eksaminācijas sistēmu. Un, nu, beidzoties Covidam, šī iespēja netika pagarināta. Tāpat laikā Izglītības zinātnes ministrija norādīja, ka var pieņemt starptautiskos valodas certifikātus, taiskaitā Duolingo. Tas, ko mēs Turībā nolēmām, kad jā, labi, mēs arī varam pieņemt Duolingo, bet mēs turpinām šos cilvēkus arī eksaminēt paši.
Šī vasara būs pirmā, kad Turība pieņems arī Duolingo certifikātus. Bet par ārzemnieku zināšanām pārliecināsies arī pati. To vai šādu dubulto pārbaudu veic pārējās 5 augstskolas, šī raidījuma veidošanas laikā es nepaguvu noskaidrot. Bet kā ar divām koledžām un pāris mācību centriem, kurus jau minēju? Vai tie veic šādas papildu valodas pārbaudes? Hotel School viesnīca biznesa koledža, kuras darbinieci sacīja, ka pieņem Duolingo certifikātus, neko par vēl vienu angļu valodas eksāmenu neminēja. Tādēļ es vēlos vairāk izpētīt, kā notiek ārvalstu studentu uzņemšana koledžā.
Mūsdienās karjeru var veidot jebkur pasaulē, tāpēc ir svarīgi iegūt izglītību, kura ne tikai sagatavo profesionālajām gaitām, bet arī ir starptautiski atzīta. Tieši tādu izglītību piedāvā Hotel School viesnīcu biznesa koledža.
Šis ir fragments no Hotel School viesnīcu biznesa koledžas reklāmas, kas lepojas ar veiksmīgu darbību jau vairāk nekā 10 gadu garumā. Koledža piedāvā augstākās izglītības studijas viesnīcu vadībā, biznesā un kulinārās mākslas vadībā, kā arī nodrošina profesionālās izglītības programmas. Mācība maksa trešo valstu pilsoņiem katrā no programmām ir 5000 eiro gadā. Koledža ir neliela. Piemēram, pērn tajā kopumā mācījās 60 studentu, no kuriem lielākā daļa, jeb 40, bija ārzemnieku no tādām valstīm kā Kamerūna, Indija, Vjetnama, Šrilanka un citām. Es noskaidroju, ka pērn katram trešajam ārvalstniekam, kas saņēma ielūgumu mācīties Hotel School, atteica vīzu pieteikumu. Bet vēl gadu iepriekš vīzas neizsniedza vairāk nekā pusē. Tas nozīmē, ka viņiem nebija vajadzīgie ceļošanas un izglītības dokumenti, lai saņemtu vīzu. Nebija nokārtotas citas formalitātes, vai arī pretendenti intervijās ar vēstniecību darbiniekiem nebija gan zinoši par Latviju. Hotel School atrodas Vecrīgā, 100 metru attālumā no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Labdien!
Darba dienas vidū ierodos koledžā. Visapkārt ir kluss. Manu vien dažas vietējās studentes.
Labdien! Es esmu žurnālists, es mēģināju sazināties ar Hotel School, bet es nevarēju sazināties. Tāpēc es domāju, varbūt jūs varat palīdzēt.
Ziniet,
tāpēc
man nevaršu izrunāt, bet sakarā ar ko?
Sastopu studiju metodiķi Natašu Stoļerovu. Viņai pastāstu, ka mani interesē, kā koledža piesaista ārvalstu studentus.
Par šo jautājumu es labāk jārunā ar Jūliju Pasnakas.
Studiju metodiķi lūdz mani vērsties pie Jūlijas Pasnakas, koledžas direktors un valdes priekšsēdētājs.
Nu, es mēģināju sazināt uz oficiālo telefonu.
Uz oficiālo stacionāru.
Nu, kas ir, jā, kas ir nojādīts mājaslapā jums.
Nu, labi, tad es jums došu jums vizīt kaut kāds jautājums.
Jūlija Pasnaka neatsaucas intervijai. Taču e-pastā raksta, ka ārvalstniekiem iecienītākā ir īsā cikla augstākās izglītības programma viesmīlības pakalpojumu organizēšana. Lai to apgūtu, vajadzīgi nepilni 2,5 gadi. Vaicāju, vai ierodas ārzemnieki arī ar sliktām angļu valodas zināšanām? Un kā pārbauda viņu valodas prasmes?
Ārvalstu studentiem ir vismaz B2 angļu valodas līmenis. To apliecina starptautiski atzītas testēšanas institūcijas atzinums, kuru viņi iesniedz uzņemšanas posmā. Uzņemšanas komisijas darbinieki veic Skype intervijas ar reflektantiem, lai pārbaudītu viņu motivāciju studijām. Izglītojamajiem profesionālās tālāk izglītības programmās ir noteiktas zemākas prasības attiecībā uz angļu valodas zināšanām. Atsevišķos gadījumos šīs zināšanas ir patiesi zemas, kā tas ir ar izglītojumiem no Ukrainas, kurus koledži uzņem Erasmus Plus programmas ietvaros. Ar laiku viņu angļu valodas prasme progresē, par ko liecina arī atkārtotas testēšanas rezultāti.
Jūlija Pasnaka stāsta, ka parasti ārvalstnieku studentiem ir labs apmeklējums pirmajā semestrī, bet otrajā semestrī, kad viņi sāk strādāt paralēli studijām, tas pārsliktinās.
Tas mēdz atspoguļoties arī uz studentu sekmēm. Ja studentam ir akadēmiskie parādi un viņš tos nenokārto līdz noteiktam termiņam, viņu atskaita. Iekšējos kārtības noteikumos studējošajiem ir minēts studentu pienākumus informēt koledžu par prombūtnes iemesliem. Ir studenti, kas to dara, iesniedzot ārsta izziņu vai rakstot citus skaidrojumus, bet ir arī tie, kas šos noteikumus neievēro un rezultātā tiek atskaitīti.
Ar Jogešu Šārmu sazvanām arī Rīgas menedžmenta koledžu.
Labdien, sveiki!
Jā, sveiki!
Sveiki!
Tās darbiniece saka, ka iestādē notiek programmu licencēšana, tādēļ studentus šobrīd neuzņem. Pēr nepilnu pusi no koledžas uzaicinātajiem trešo valstu pilsoņiem saņēma vīzu atteikumus. Tas rada jautājumus, vai izglītības iestādē ir pietiekami uzņemšanas kritērija. Rīgas menedžmenta koledžas direktors Oļeksņika Dīmaus uz maniem jautājumiem atbildēja tikai rakstiski.
Informējam, ka Rīgas menedžmenta koledžā šobrīd netiek realizēta neviena īsā cikla profesionālā augstākās izglītības studiju programma un netiek piesaistīti ārvalstu vai Latvijas reflektanti, tāpēc nevaram sniegt detalizētas atbildes uz jūsu jautājumiem.
Tāpat centāmies sazināties arī ar diviem mācību centriem. Viens no tiem ir Rīgas starptautiskais mācību centrs, kas cita starpā piedāvā apgūt dažādus, galvenokārt ar skaistumkopšanu saistītus kursus. Pagājušajā gadā iestāde ielūdza 7 trešo valstu pilsoņus, bet vēstniecības vīzas izsniedza tikai vienam. To uzzināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šo mācību centru atvēra uzņēmums Ellada L, un tas lūdza mani nosūtīt jautājumus ēpastā, bet atbildes uz tiem tā arī nesaņēmu.
Labdien, sveiki!
Visbeidzot, piezvanām arī valodas centram Pygmalion.
Man ir viens draugs, kur dzīvo Indijā, un viņš gribētu iemācīties uz Latviju skolā ar nedaudz labā angļu valoda līmeni, jo viņš slikti runā angļu valodā.
Jogešu valodu centra darbiniecē jautā par vīzām un to, kā draugs varētu atbraukt uz Latviju. Bet saņem atbildi, ka mācību centrs piedāvā kursus arī tiešsaistē.
Grūti pateikt. Es šaubos. Tāpēc, ka visi studenti viņi runā vai krieviski vai angļu valodā.
Kad sazinājos atsevišķi, interviju ar Pygmalion valodas centra vadību, man tā arī neizdevās sarunāt. Kaut arī neoficiālās sarunās man stāsta, ka šīs četras mācību iestādes nepietiekam izvērtē topošo studentu angļu valodas prasmes, pārliecinošas atbildes no pašām iestādēm, kas pilnībā kliedētu šīs aizdomas, tā arī neiegūstu. Jautājumus rada atteikto vīzu skaits šiem ārzemniekiem.
Trešā daļa. Ienesīgs nelegālās imigrācijas bizness.
Sveicināt žurnālistu uz interviju.
Esmu sarunājusi interviju ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā. Tur apkopo informāciju par izsniegtajām vīzām Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Konsulārā departamenta direktore Agnese Saliņa stāsta, ka jau vairākus gadus saskars ar problēmu, ka ir izglītības iestādes, kas nepilnvērtīgi izvērtē potenciālos studentus. Es jautāju Saliņai, kas vēstniecībām ļauj izdarīt šādus secinājumus.
Tie ir nepilnīgi dokumenti, kas satur viltojuma pazīmes,
Arī izglītību apliecinošu dokumentu arī rada šaubas. Un otrs ir tas, ka studenti īsti nevar paskaidrot savu ieceļošanas mērķi. Viņi neko nezin par Latviju, bieži vien. Viņi neko nezin un nevar paskaidrot par augstskolu izvēlēto. Tāpat nereti ir acīm redzams šaubas par valodas prasmēm. Kas ir patiesais dokumentu iesniedzējs. Nu, teiksim, ir skaidrs, ka varbūt kāds mēģina šo interviju citu vietā kārtot ar acīm redzam labākām angļu valodas zināšanām.
Tāpat vēstniecības novēro, ka atsevišķu vīzu pretendentu vispārējās zināšanas ir vājas.
Tas galvenokārt liecina par to, ka ir mācību iestādes, kas ārkārtīgi nekritiski pieiet šo studentu atlasē. Nu, faktiski nav. Šīs atlases nav, var pieteikties jebkurš students, kurš vēlas. Nu, respektīvi, samaksā noteiktu mācību maksu un tev sagatavo ielūgumu, tu it kā vari doties studēt uz Latviju.
Bet šādiem ceļot gribētājiem nākas atteikt vīzas. Pērnu vēstniecības noraidīja vairāk nekā 600 vīzu. Taču šī proporcija pirms pandēmijas bija vēl lielāka. Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs atteica katru trešo mācību vīzu pieteikumu. Kaut arī situācija uzlabojas, konsulārā departamenta direktore Saliņa to joprojām vērtē kā pārāk augstu rādītāju.
Skaidrs, ka tas jau kaut kādā veidā jau kavē visu to plūsmu neapšaubām, jo kopējais šis studentu līmenis ir labāks, jo mūsu vēstniecības var ātrāk apstrādāt un nav nekāda aizkavēšanās. Tā kā, protams, kad iespējams, kad tādu negodprātīgie studenti vai negodprātīgās augstskolas kavē arī nu, tādu labu. Un tiešām augstskola darbu, kas padara savu darbu labi un arī ļoti lielu resursu ir ieguldījuši.
Pērn procentuāli lielākais vīzu atteikumu skaits bija Latvijas pārstāvniecībā Indijā, apvienotajos Arābu Emirātos un Uzbekistānā. Turpina Saliņa.
Nereti ir arī gadījumi, kad students atnāk pie mums ar lieliski sakārtotiem dokumentiem, jā, un varbūt pēc tam tomēr tāpat izrādās, ka viņa ieceļošanas mērķis nav Latvija. Tad, protams, ka tā būs pēc tam mūsu atbildība.
Bet arī jau izsniegtu mācību vīzu var anulēt. To visbiežāk dara valsts robežsardze.
Labdien! Žurnālistu uz interviju.
Tajā tiekos ar imigrācijas kontrolas nodaļas vadītāju Agni Višņevski.
Labdien!
Agnes.
Viņš atklāja, ka pēdējo 5 gadu laikā ir atceltas vairāk nekā 150 mācību vīzu. Šogad līdz aprīlim nepilnas 30.
No tādām valsts piedarībām, protams, visvairāk ir indiešu un vietnamiešu šobrīd. Bet ir arī diezgan citas, ir Turki, ir Šrilanka, nu daudz dažādas šīs te valsts.
Šogad janvārī robežsardze vīzas anulēja kādai vietnamiešu grupai.
Mēs lidostā konstatējām, ka šīs te izglītības iestādes ir uzaicinājuši šādu veidu, teiksim, grupas ar trešo valstu piederīgiem, kas cenšas braukt it kā mācīties valodu, bet te pašā laikā, teiksim, veicot ar viņiem padziļinātu interviju, no viņiem nevarējām iegūt nekādu informāciju, ko tad viņi īsti grib darīt šeit un nebija arī iespējams sazināties, principā, nekādā valodā.
Vietnamiešu grupā bija 7 jauni vīrieši, no kuriem 4 bija nepilngadīgi, 16-17 gadu veci. Šai grupai neļāva ieceļot, jo visticamāk vietnamieši neplānoja mācīties.
Ir atsevišķi gadījumi, kad šie potenciālai studenti nevis dodas formēt uz pilsonības migrācijas lietu paralēlu dokumentus, lai šeit studētu, bet viņi jau ieceļojot, jau dodas uz Šengenas reisiem, uz Vāciju, Franciju, lai ceļot tālāk.
Višņevskim vaicāju, vai robežsardze seko līdz tam, vai studenti, kas ierodas Latvijā, šeit tik tiešām mācās?
Laikam arī tiek veikti šie te reideri sadarbībā ar citām iestādēm, gan studentu viesnīcās, gan arī sadarboties ar augstskolām. Atsevišķi tiek meklēti šādi studenti, kuri jau vairs te nevar uzturēties, un viņi nekārto dokumentus. Bet pārbaudīt, vai viņš sēž lekcijās, īsti nav mūsu pienākums.
Robežsardze par vietnamiešu gadījumu informēja Izglītības un zinātnes ministriju. Tā aprīlī nosūtīja vēstuli Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai ar aicinājumu pilnveidot imigrācijas likumu.
Sveiki! Labdien!
Ministrijā satiek augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktori Diānu Laipnieci.
Te mēs esam uzzinājuši, ka notiek arī ļoti negodprātīgā prakse, kas nav nekāda īstu studentu piesaiste, bet ir kaut kas pavisam cits. Ienesīgs nelegālas imigrācijas biznes, kur bieži vien pat neiet runa par studijām, bet par mistiskiem kursiem, kas notiek vienu stundu nedēļā vai varbūt dzīvē pēc tam arī vispār nenotiek, un zem šī te izglītības aizsegā tad tiek iegūtas tur vīzas un uzturēšanas atļaujas.
Ja jau iepriekš šī problēma bija pamanīta, kāpēc nekas netika darīts vai netika darīts, varbūt pietiekami, lai šodien par to nerunātu?
Acim redzot, netika darīts pietiekami, jā, bija atsevišķi signāli un bija tādas, tādas labas prakses mēģinājumi to visu sakārtot, bet mēs redzam šobrīd, ka ar to nav pietiekoši.
Ministrijā atzīst, ka būtu jāuzlabo arī mācību iestāžu uzraudzība.
Ja šīs parādās, ka ienesīga biznesa niša, tad rīt var parādīties nākamā un aiznākamā iestāde. Tur ir atjautīgi ļaudis, tur viss izskatīsies brīnišķīgi par studiju procesu un tā tālāk, mums arī nebūs pamata viņam, piemēram, atteikt iestādes akreditāciju.
Laipniece skaidro, ka ar pastiprinātu kontroli vien nepietiks, jo, piemēram, mācību kursus uzrauga mazāk, un tur nav nepieciešama programmu licencēšana un akreditācija.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Māja nogalē Saima galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas imigrācijas likumā, kas palielinās atbildību par ārvalstnieku uzaicināšanu. Tas nozīmē, ja mācību iestādes neievēros likumā noteiktās prasības studentu aicināšanā uz Latviju, tad tās varēs sodīt. Proti, tām uz laiku neļaus aicināt citus studentus no trešajām valstīm. Vai šīs izmaiņas novērsīs problēmu? Izglītības un zinātnes ministrijā izsaka tikai cerību un saka, ja praksē izrādīsies, ka ar to nepietiks, tad tā nāks klajā ar vēl kādiem priekšlikumiem. Tomēr iepriekšējās sarunās no ministrijas nesadzirdēja konkrētus ierosinājumus, kā nojaukt izglītības aizsegā būvēto biznesu. Grozījumus imigrācijas likumā Saima pieņēma ar mērķi disciplinēt darba devējus, kas uz Latviju aicina darbiniekus no ārvalstīm, bet ne pamatos sakārtot problēmas ar izglītības iestādēm, kas ar savu rīcību palielina nelegālās imigrācijas risku. Izmaiņas varētu risināt problēmas, ja vien atbildīgās iestādes spēs negodprātīgos uzņēmējus izkontrolēt. Tiesa, tas nav izdevies jau gadiem ilgi. Turklāt, kā vairāki manis uzrunātie atklāja, ja likvidē vienu mācību iestādi, tās vietā nāk cita. Jogesh Sharma, ko dzirdējāt raidījumu sākumā, nākamgad cer iegūt maģistra grādu. Viņš savu turpmāko dzīvi nesaist ar Latviju.
Es kaut kur liela valstī garību dzīvoju, tur, kur ir daudz iedzīvotājs, kaut kur Āzijā vai kaut kur Eiropā.
Viņš uzskata, ka vairums ārvalstnieku uz Latviju tomēr atbrauc studēt.
Man liekas, ka katram ir savas pieredze, jo katram ir savas domāšana. Lielākā daļa, man liekas, ka Latvijā atnāca iemācīties, pabeidz savas baklārs vai maģistrs, ko viņiem ir interesē, un pēc tam viņi brauks uz savu zemi.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.